ba ay nagtatabi o nag-iipon ng mga lumang larawan? Di ba't napakagandang magtabi ng mga larawan ng ating mga mahal sa buhay na nasa malayong lugar at lagi nating tinitingnan ang larawang ito upang lagi nating makita ang kanilang mukha? At anong ligaya kung dumating ang panahon na muli natin silang makita? Di ba't ang kasabikan na ating nararamdaman ay hindi may paliwanag, kaya't ang mga larawan na ating iniipon na hindi na natin tinitingnan sapagkat dumating na ang taong nasa larawan na mahalaga sa atin. Ganito rin ang paksa na ipinapahayag ni Pablo sa isang bahagi ng ating pag-aaralan ngayon sa Aklat ng Kolosas. Ating basahin ang ilan sa mga talata nito, ikalawang kabanata ng Kolosas, mula sa ikalabing anim hanggang ikalabing siyam. Sinasabi rito, na inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan, at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating. Ngunit ang katawan ay kay Kristo. Huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na pinangahawakan ang mga bagay na kanyang nakita, na nagyayabang ng walang dahilan sa pamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip at hindi kumakapit sa ulo, na sa kanya'y ang buong katawan, na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga lipid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Kaya't magpatuloy tayo sa ating pag-aaral na hanguin mula sa ikalawang kabanata ng Kolosas, talatang ikasyam hanggang ikadalawamput-tatlo na iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pag-ibig mo sa akin, di kaya ipaliwanag. Kalinga mo sa akin, walang katulad. Sa bawat sandali, ikaw ay laging nariyan. At sa akin ay laging sumusubaybay.
Na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Patuloy po nating lakbayin sa pag-aaral at pagbubulay ang salita ng Diyos dito sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, ikalawang kabanata, talatang siyam hanggang dalawampu at tatlo. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Kolosas, talatang siyam. Sapagkat sa kanya'y maninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Ito ay tuwirang pagpapahayag tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Heso Kristo. Wala nang mas malinaw na pahayag kaysa rito. Sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, hindi lamang 99%, kundi 100% na ipinahayag dito ang katotohanan. Ang 10th talata naman ay sinabi ni Pablo, at kayo'y napuspos sa kanya na siyang ulo ng lahat ng pangunuan at kapangyarihan. Sinasabi sa bahagi ng talata na kayo'y napuspos sa kanya. Ang salitang napuspos ay ginagamit ng mga naglalayag at ito ay isinalin sa pamamagitan ng isang kawili-wiling pagpapahayag. Ang ibig sabihin, ikaw ay handa sa paglalakbay sa buhay kung kasama mo ang Diyos. Hindi ba napakagandang kapahayagan na ikaw ay handa sa paglalakbay sa buhay kung kasama mo ang Panginoon? Sapagkat ang iyong mga kakailanganin sa paglalakbay ay matatagpuan lamang sa Kanya. Dito natin masasabi na si Kristo ang kasagutan. Ano ba ang inyong mga katanungan? Ano ba ang inyong mga pangangailangan ngayon? Kayo ba ay nadadala sa mga pilosopya ng mga tao? Kaya kailangan ninyong lumapit sa Diyos. Kayo ba ay naniniwala sa mga mapangakit at mabulaklak na pananalita ng mga mangaral? Kayo ba ay nahihimok sa mga tradisyon ng tao at mga sistema ng sanglibutan? Mga kaibigan, kayo ay humilig kay Kristo at itutuwid niya ang inyong landas. Sinabi ni Apostol Pablo sa 11th talata, sa kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Ipinahayag sa kanila ni Apostol Pablo na alisin nila ang mga gawaing panlabas. Ang tunay na pagtutuli ay ang muling kapanganakan. Ipinaliwanag niya ito sa 6 na kabanata ng Galacia, talatang 15, na sinabi niya, sapagkat ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang bagong nilalang. Ikaw at ako ay naging bagong nilalang. Noong tayo ay lumapit kay Kristo, natanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo ay nakasumpong ng kapahingahan sa Kanya. Ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo sa 12th talata. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. May isang pinuno sa Britanya ang nagtaglay ng isang legalistang pag-iisip. Sinabi niya, nalalaman kong mabuti kung ano ang katibayan o katunayan at sinasabi ko sa inyo na ang katunayan sa muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi pa lubusang napatutunayan. Ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay isang pangyayari na pinatunayan na ng kasaysayan at hindi isang kathang-isip lamang. Noong si Kristo ay namatay, ikaw at ako ay namatay kasama niya. Siya ang umako ng kalagayan na dapat sana ay sa atin. At noong siya ay muling nabuhay, tayo ay nabuhay rin na kasama niya. At tayo ay naisama sa isang buhay na Kristo. Mahalaga na ating makita na tayo ay naisama sa isang buhay na tagapagligtas. Napakahalagang panatilihin sa ating mga isip na walang panlabas na gawain o ritual ang makapaglalapit sa atin kay Kristo. Ang tanging paksa dito ay kung tayo ay naipanganak na muli. Tunay ba na kilala mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas? Kung tunay na kilala natin siya, ay makikilala din tayo ng mga anak ng Diyos. Upang tayo ay makilala ng mga anak ng Diyos, ay dapat na napatawad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kapag ikaw ay nananalig sa Panginoong Hesus, mapapasa iyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay kinikilalang kasama niya, ibinangon na kasama niya, at sa buhay na Kristo. Sinabi pa sa bahagi ng talatang ito na sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Ang kaligtasan ay naging ganap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi ito sa pamamagitan ng mga pilosopiya, mga sistema at mga pamumuhay na makakatulong sa ating buhay para sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 13th talata, "At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan." Ang kaligtasan ay hindi pagpapabuti ng lumang kalikasan. Iyon ay pagbabahagi ng bagong kalikasan. Tandaan po natin na kailangan ni Pablo na makitungo sa dalawang sistema ng pilosopya na parehong tanyag sa kanyang panahon. Pareho nilang sinasalungat ang bawat isa, subalit pareho lamang ang kanilang pinatutunguhan sa bandang huli. Ang isang pilosopya ay tinatawag na Stoic at ang isa naman ay Epicurean. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang tao ay dapat na mamuhay ng mas mataas o dakila at huwag intindihin ang kamatayan. Sinasabi nila na huwag kang maitaas ng mabuting kapalaran at maibagsak ng mga pagsubok. Naniniwala silang mas higit ang tao kaysa sa mga problema at ang kaluluwa ay higit kaysa sa daigdig. Isa itong matapang na pilosopya kung inyong napansin, ngunit ang problema dito ay kung papaano ito ipamumuhay. Tulad dito ng mga tao na nagsasabi na sila ay namumuhay sa pamantayan ng sermo ni Kristo sa bundok. Subalit sa katunayan, sila ay milya-milya ang layo mula sa mga mensaheng ito. Ang mga Epicurean naman ay nagtuturo na ang lahat ng bagay ay walang katiyakan. Sinasabi nila na hindi natin alam kung saan tayo nagmula at hindi rin natin alam kung saan tayo paruroon. Ang tanging alam natin ay pagkatapos ng maikling buhay na ito dito sa sanglibutan ay mawawala na tayo at wala nang kabuluhan na pigilin natin ang ating sarili sa mga pangkasalukuyang ligaya kahit nakikita natin ang panghinaharap na pagdurusa. Tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Ang mahalagang bagay na dapat nating mapansin ay ang dalawang sistema na ito ay tinangkang makitungo sa laman. Yun ang lumang kalikasan at ikaw at ako ay mayroon. Hindi ang laman na nasa ating mga buto. Ang lumang kalikasan ang gumagawa sa ating lumang pagkatao, dating pagnanasa at mga lumang nakasanayan ng mga tukso. Paano tayo magkakaroon ng pananagumpay sa mga ito? Merong iba't ibang sistema o pamamaraan ang nakahanda para sa atin upang tayo ay makapamuhay ng Kristiyanong pamumuhay. May kilala akong mga tao na dumadalo sa mga pagtitipon kung saan ay itinuturo kung paano ipamuhay ang buhay Kristiyano. At sa kanilang mga tahanan ay meron silang mga lagayan na puno ng mga kwaderno na kanilang ginagamit sa pagtitipon. Ngunit hindi naman gaanong mabuti ang kanilang pamumuhay Kristiyano, sapagkat kailangan nating malaman ang mahalagang bagay na sinasabi ni Apostol Pablo, na tayo ay isinama sa isang buhay na Kristo. Gaano ba kayo kalapit sa Kanya? Kayo ba ay lumalakad na kasama niya? Kayo ba ay dumudulog sa Kanya sa panahon ng kagipitan? Siya ba ang pinakasentro ng inyong buhay? Ang pagtalakay ni Apostol Pablo sa mga pagkakamali ng legalidad ay muli nating matatagpuan na ang kasagutan ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pamamagitan nito ay magkaroon tayo ng personal na ugnayan kay Kristo. May isang manunulat ang nagsabi, "Ang kalwalhatian ay tinutubog sa ginto, ang banal na pahina. Dakila na tulad ng araw, nagbibigay ito ng liwanag sa bawat panahon. Ito ay nagbibigay, subalit walang hinahiram na kahit ano." Sa 14th talata, ay ganito po naman ang ipinahayag ni Apostol Pablo, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin, at ito'y kanyang inalis at ipinako sa cross. Sinabi sa bahagi ng talata na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin.
ang ating lumang pagkatao ay isinumpa. Noong si Kristo ay namatay, siya ay namatay para sa atin, siya ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Noong si Kristo ay pinako sa cross, pinalagyan ni Pilato ng sulat sa kanyang ulunan na nagsasabi, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Makikita po ito sa 19 na kabanata ng Juan, talatang 19. Siya ay pinaslang sa harap ng publiko sa mga paratang na siya umano ay namumuno ng isang paghihimagsik. Ito ay walang katotohanan, ngunit iyon ang ipinaparatang sa kanya. Noong mabasa ng mga taong nakatayo sa harapan ng cross ang paskil na ipinalagay ni Pilato, ay naunawaan nila na siya ay hindi naging tapat kay Cesar at dahil doon ay itinalaga ang kanyang sarili bilang hari. Para sa kanila ay iyon ang dahilan kung bakit siya ay nabayubay sa cross. Ngunit noong pagmasdan ng Diyos ang cross na iyon, ay nakita niya ang isang altar na nakahandog ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan sa sanglibutan. Nakita rin niya ang paskil na ginawa ng kamay ng tao. Nakasulat doon na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito ay kanyang inalis na ipinako sa cross. Ano ang isinulat ng Diyos sa cross? Isinulat niya ang mga kautusan, ang kanyang 10 utos. Isinulat niya ang mga batas na hindi ko nagawang mapanatili. Mga kautusan na ako ang may sala dahil sa paglabag. Noong ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa cross, hindi siya namatay dahil sa paglabag ng mga kautusan, sapagkat siya ay walang bahid ng kasalanan. Ngunit iyon ay nangyari sapagkat tayo ay nagkasala. Tayo ang lumabag sa mga kautusan. Ipinahayag pa ni Apostol Pablo sa 3 kabanata ng Roma, talatang 23 ang ganito. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi makaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Mga kaibigan, kung kayo ay iniligtas, ibinangon mula sa mga patay at isinama sa isang buhay na Kristo, bakit pa kayo babalik sa mga kautusan na noong una pa man ay hindi na ninyo masunod? At hindi ninyo masusunod ang mga kautusan sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan at lakas lamang. Ang mga kautusan ay ibinigay noon upang disiplinahin ang lumang katauhan. Ngunit ngayon, ang mga mananampalataya ay binigyan na ng bagong katauhan at ang kautusan ay paraan ng pamumuhay. Minsan ay may isang lalaki ang lumapit sa akin at nagtanong. Sinabi niya, may papakita mo ba sa akin kung saan nagbago ang araw ng Sabat? Ako ay sumagot, sa palagay ko ay hindi iyon nabago. Ang Sabat ay Sabat, iyon ang 7th araw sa ating kalendaryo at ang araw ng pamamahinga at pagsamba. Naunawaan ko na ang ating kalendaryo ay naiurong o maaring ilang araw, subalit hindi sapat na dahilan upang pagtuunan ng pansin ang bagay na iyon. Ang 7th araw ay Sabat pa rin, nananatili itong araw ng Sabat. Nanlaki ang kanyang mga mata, sabay sabi, bakit hindi ninyo sinusunod ang araw ng Sabat? Kung hindi naman ito nabago, sumagot ako at sinabi ko sa kanya, ang araw ay hindi nabago, ngunit ako ay nabago na. Ako ay isa ng bagong nilalang. Ipinagdiriwang namin ang unang araw sapagkat iyon ang araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Iyon ang ibig niyang ipahayag noong sabihin niya na pinawi ang sulat kamay na laban sa akin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito ay kanyang inalis at ipinako sa cross. Ang 15 talata ay ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Ipinahayag ng talata na ang tagumpay ni Kristo ay para sa mga mananampalataya lamang. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 16:17 talata ang ganito, "Kaya't ang sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, at tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo." Ang mga mananampalataya ay hindi na dapat sumunod sa mga ritual na nananatiling mga ritual at seremonya lamang. Wala silang mga pangkasalukuyang halaga. Ang Diyos ay nagbigay ng mga ritual para sa mga tao sa lumang tipan. Kaya't ano ang nagbago? Ipinaliwanag ni Pablo na ang mga ito ay parang mga anino lamang na't mga bagay na darating. Ang salita na photographia ay nagmula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay anino. Ang lahat ng mga ritual ng kautusan sa lumang tipan ay tulad ng negatibo ng larawan. Sila ay mga larawan lamang ni Kristo. Ngayon na si Kristo ay dumating, ay nagkaroon na tayo ng buhay na katunayan. Bakit pa tayo babalik at titingin sa isang larawan? May isang kwento tungkol sa magkasintahan noong panahon ng 2nd digmaang pandaigdig. Noong hindi pa sila kasal, ay ipinadala ang lalaking ito sa ibang bansa at habang siya ay wala, ang babae naman na kanyang mapapangasawa ay may dala-dalang malaking kwadro. At sa kwadrong iyon ay may nakalagay na malaking larawan ng lalaki na kanyang mapapangasawa. Ang iba marahil sa atin ay nagdadala lamang ng maliliit na larawan, ngunit hindi ang babaeng ito. Nagdadala siya ng mga larawan na maaaring isabit sa badir ng bahay. Lagi niya itong inilalabas at sinasabi sa kanyang mga kausap na di ba't napakagwapo niya? At dumating ang araw na natapos na ang digmaan, sinalubong niya ang kasintahan sa himpilan ng tren. Mailalarawan ba ninyo sa inyong mga isipan kung ano ang kanyang ginawa? Noong makita niyang kanyang minamahal, sapagkat hindi sila nagkita ng mahabang panahon, ay gayon na lamang ang kanilang kagalakan, ngunit hindi na niya dala ang malaking larawan na dati-dati ay kanyang dinadala. Marahil ay hindi na niya dinala ang larawang iyon. Sila ay nagkita na at hindi na niya kinakailangan pang dalhin ang larawan. Ang marami sa atin ay dapat nang tigilan ang papaikot-ikot sa pagdalo sa mga pagpupulong na pagpapaikli ng daan sa masaganang pamumuhay. Huwag na nating tignan ang kupas na larawan kung nasa atin na ang katunayan, ang buhay na Kristo. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 18:19 na talata ang ganito, "Huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakamababa at pagsamba sa mga anghel na pinangahawakan ang mga bagay na kanyang nakita, na nagyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip at hindi kumakapit sa ulo, na sa kanya'y ay ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos." Ngayon ay dumako tayo sa mga babala laban sa mga nag-aakala sa kanilang sarili ng mga bagay na hindi nakikita ay nalalaman nila. Tinuligsa ni Apostol Pablo ang kaisipan ng mga taong ito na nagpapanggap na nasa kanila ang karunungan kahit wala. Marami nito sa ating panahon ngayon at gayon din sa ating simbahan. Nagpapanggap na mga makadiyos, ngunit sa pangkalahatan, sila ang mga tao na wala namang nalalaman tungkol sa salita ng Diyos. Sinabi pa ni Pablo sa talatang ito, "At hindi kumakapit sa ulo," nang ibig sabihin ay nawala na ang kanilang pakikipag-ugnayan kay Kristo. Ang pinakahuling babala laban sa mga mali ng matitinding pagpapakasakit, ang mga talatang 20-23 ay ipinahayag ang ganito, "Kung kayo'y namatay nakasama ni Kristo mula sa mga simulain ng sanglibutan, bakit kayo'y nabubuhay na parang nasa sanglibutan pa rin? Bakit kayo ay nagpapasakop sa mga alituntuning huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawak? Ang lahat ng mga alituntuning ito ay masisira sa paggamit. Palibhas ay mga utos at mga aral lamang ng mga tao. Ang mga bagay na ito ay mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang ayon sa sariling kagustuhan, sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit wala silang kabutihan laban sa kalayawan ng laman. Sinabi pa ni Pablo, kung kayo ay namatay na kasama ni Kristo, ito ay nangangahulugan na huwag na nating balikan ang dating pamumuhay. Meron pa rin mga nagsasabi na sila ay anak ng Diyos, ngunit sinusunod pa rin nila ang mga gawain ng sanglibutan at ang pagnanasa ng laman. At kung ikaw, kaibigan, ay lumalakad na kasama niya, ay magkakaroon ka rin ng magandang karanasan na ang Diyos lamang ang maaaring magbigay. Tayo po ay dumako sa pananalangin. Ngayon ay dumudulog po kami at lumalapit sa iyo, Ama, na nagpupuri at nagpapasalamat. Itinataas po namin ang iyong banal na pangalan sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito. Idinadalangin po namin ang iyong walang hanggang pagpapala at mayamang biyaya sa lahat. Panginoong Diyos, dalangin po namin na tugunan mo ang pangangailangan ng bawat isa sa kanila sangayon sa iyong kalooban at kapangyarihan. Sila ba ay nagtataglay ng mabibigat na suliranin? Sila ba, Panginoong Diyos, ay merong mga karamdamang tinataglay? Sila ba, Panginoong Diyos, ay nasa bilangguan at hindi malaya? Sila ba, Panginoong Diyos, ay abala sa kanilang mga gawain? Dakilang Diyos, idinadalangin po namin, Ama, na ibuhos mo ang mayamang biyaya sa kanilang mga buhay upang madama nilang iyong pag-ibig at pagmamahal. Gayun din po, Panginoong Diyos, bigyan mo ng liwanag ang mga kaisipang nadidimlan. Kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin, sapagkat idinadalangin po namin at inihiling sa pangalan ni Kristo naming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.